ikusmin handia dago, biharko egunarekin, bihar foko nagusia Baionan egongo delako, eta bueno, ba, gaurko irratzaioan hor jarri nahi dugu ere fokoa, hor jarri nahi dugu fokoa, korrikan ere, bueno, gai ezberdinak jorratuko ditugu, baina, bueno, ba, biharko eguna, jakin nahi dugu, ba, ikusminioner horren aurrean, ba, bueno, iritzi ezberdinak jaso nahi dugu gaurkoan, eta horretarako foro sozial iraunkorreko koordinatzaia den Agus Hernan, dugu ya telefonoen bestaldean, lehenik eta bain, egunon Agus?
Egunon zuri eta egunon entzule guztiei.
Bai, bueno, Agus, igual, lehenengo galdera, ez dakit, nola, biharko eguna, ez da suportatzen dugu, bueno, egun hauek zuentzako foro sozial iraunkorrerako bebai oso mugituak izango direla.
Ba, egunak azken asteak oso mugituak izan dira, lan asko egin izan da biharko egunera ailegatzeko, biharko egunera ailegatzeko baldintza oberenetan, eta baldintza oberenak dira helburuarekin lotuak. Ezan nahi du, armagabetze bat egitea, definitiboa, seguroa, eta nazioarteko verifikazioarekin, ez?
Agus, eta bueno, biharko egunean gizarte zibilak izango du protagonismo guztia, bueno, bertan jarri nahi izan duzue fokoa, gizarte zibilaren lorpena izango da batez ere biharko eguna?
Bueno, zentsu bat, monik uste denen lorpena izan da, denok aterako dugu etekin positibo bat, eta izango da bakea justa eta onkorra denendako. Egia esan, Euskal Herrian gaude prozesu singular edo berezi batean, askotan beste prozesuetan, adibidez Kolombian azken garaian ikusi dugun bezala, saiatzen ari dira gizarte zibilaren protagonismoa indartzea. Eta kasu honetan, azken hilabete luzeak, esan dezakegu azken bi urte, Pariseko nazioarteko konferentziatik landa, 2015-eko ekainan izan zena, hor gizarte zibilak izugarrizko indarra hartu du. Hortarako sortu genuen, ez, foro soziale iraunkorra lokarri desagertu ostean, ikusi genuen hor baziren aniz blokeoak deitzen dugunak, blokeos multiples delakoak, horiek askatzeko behar zela gizarte zibilatik bultzada bat ematea. Gizarte zibila ez esatea espektadore bat, baizik eta aktore bat bake prozesuan. Eta zentzu horretan, hasi ginen lanean, gaur egun foro sozial iraunkorre barruan 17 entitate eta 14 pertsona modu individual edo banakoak gaude, eta horri gure agenda propioaren gainean lan egin dugu, eta ikusi dugu agenda gizarte zibilaren agenda propio bat sortu ondoren eta pausatu ondoren posiblea dela marra gorri guztiak mugitzea, ez?
Claro, marrak aipatu dituzu, mugitu beharreko marrak, hemen bueno, ba, aurrekari batzuk daudela aipatuko bueno, aldugu gutxienez, eta hoietako bat luzo izan zen, luzoki garrantzi berezia dauka, Agus.
Bai, nik esaten dut, ez da barkatu, du oso efektu abrelataz bat izan du, ez? Ukan du, ez? Hor, jada baldintza batzuk sortuak ziren, Ipar Euskal Herrian baldintza horiek ikusiak ziren, nahiko akordio zabal eta transversala zegoen aieteren ondotik, Baionako deklarazioa deituta, baina guk pasaden urtean egindako lan diskreto eta luze baten inguruan, sortzia bete egin ondoren, aieten urriaren 22an trazeratu genuen irakurketa ja esaten genuen posiblea zela armagabetzearen prozesu definitibo batean sartzea epe razonable batean esaten genuen garai horretan, ez? Ondoren luoso etorri zen eta luoso berriro esango dut efektu abrelataz bat izan du, eta diagnostik abiadura handiko dinamika batean sartu garela guztiok. Momentu komplikatuak egon dira prozesu guzti horretan adostasunak lortzea, zen adostasunak ez dira bakarrik gizarte zibilaren artean, baizik eta inplikatu behar dugu alderdi politikoak, inplikatu behar dugu Nafar Gobernua, Eusko Jaurlaritza eta Iparraldeko Elkargo berriaren lehendakaria, eta jende guztiek ado eta nazioarteko instatzaile komisioa, ez ere bai, Komisio Internazional de Verifikazio ditutakoa, eta jende guztiek ados jartzea luosoko artizauak edo bakean artizauak izugarrizko lan bat egin dute eta beste aktori guztiak prestasun guztiarekin aritu gara horren alde, horren alde, ez?
Claro, Agus, behe, bueno, aipatzea Luzon, Luzuzuk esan duzu, bueno, efektu abrelataz edo aipatu duzu, Luzo aipatzerak orduan, baina, bueno, Luzon gauza guztiak eziren, bueno, ba, esango genuken bezala, behar bezala atera, igual eziren guztiz ondo atera, eta suposatzen dugu, biharko eguna, apirean sortziko egun hori, ba, bueno, tentuz, eta, bueno, ba, lan diskretu handiarekin, prestatzen ari dela, ba, detaile guztiak ondo joateko, eta, bueno, guztiak ondo funtzionatzeko.
Bueno, Luosoren ekimena aztertzen badin badugu, haiek esan da bezala, plan A eta plan B ziren, ez? Plan A saiatu zuten, eta esen atera, eta plan B aplikatu zuten. Hor esen iniziatiba klandestino bat, zen iniziatiba publiko bat, bakarrik ondoren egin behar zuten publikoa, transparentzia osoa, eta frantzeseko agintariei esatea armak gu ditugu, gure eskutan daude, hau egin dugu armeekin, eta orain nahi dugu autoritateei, agintariei arma horiek pasatzea. Kasu honetan, publikoa den bezala, garabate, hilabeteak eta hilabeteak frantses gobernuarekin harremanetan saiatzen adostasun batetara ailegatzea. Gaur egun, guk aieteko deklarazioan duela pasadela arun batean egin genuenean, ja esan genuen, guk gesto positibo baikor batzuk ikusten genituen frantses gobernuaren aldetik, eta inkluso esan dezakegun Espainiar gobernuaren aldetik, eta Espainiar gobernuak sostengatzen duen alderdi popularra. Gaur egun, zegoeran gauden, bueno, gauzak blindatzen ari dira, atxo esko legebiltzarrean ikusi genuen, gehiengoa euneko 88 parlamentarioak desarmeren garbagadetzen aldeko erabaki bat hartzen, eta asteazkenean Bilbon ikusi genuen argazki historiko bat, sekulan gertatu ezena, ez da aieten ere olako argazki potente zabala mezu argi batekin esanez garaia dela ez bakarrik armagabetzea ari bukaera bat ematea, baizik eta bake prozesuari bultzada osoa ematea.
Agus, gainera, bueno, ikusi duguna da bihar Baionan izango dela, Ipar Euskal Herrian ikusi duguna da, bueno, bestelako, bueno, ba, baldintza batzuk egon direnak, hegoaldean eman ez direnak, Euskal Herrian eman ez direnak, ez dakite, nola ikusi dituzuen mugimendu horiek, kasunetan, ba, foro sozial iraunkorretik, bueno, ba, instituzioekin, alderdiekin, harremana garatzerak orduan foro sozial iraunkorretik, Agus?
Bueno, bai, guk Gernikan 2016ko 2010-etik egun horretan atrasatu genituen ondorio horiekin bilera asko eta asko eta asko garatu ditugu, ez? Justu gaurko egoerari ailegatzea, esan nahi du kontsentsu zabal eta transversal bat lortzea gai horren inguruan, ez? Eta, bueno, horretzen dugu oso gaur den egoera, horretzen azkenean Bilbon emandako irudia edo Nafar Parlamentuan duela 15 egun hartuko erabakia edo atxo Eusko Legebiltzarrean hartuko erabakia oso kanpamento base bat da, kanpamento base oso ona da beste ondorioak tratatzeko. Alde batetik biktime guztien erreparazioa, memoria, preso eta islarien itzulketa edo giza eskubideen urraketak, ez?
Agus, bueno, Frantziako eta Espainiako gobernuak ere askotan aipatu dira, eta esan dutena, bueno, ba, alderdi ezberdinek esan dutena, eta honetako intziditu dute, esan dute, bueno, ezin dute, helburu nagusia izan behar da, hauek ez, ezer ez oztopatzea. Bueno, ikusten duguna da, ba, oztopoak edo, ez dakite ongo diren edo ez, baina gutxienez ez daukateela erraz edo oztopatzeko bihar Baionan egongo dena.
Bueno, nik uste dut hor beste, gaur egun, ez du nahi, izugarrizko baikorra izan, zeren Estatu Espainola, Estatu Frantsesak askotan hartu dituzte iniziatibak armagabetxe oztopatzea, ez? Eta egia da, oraindik ez gaude bihar da eguna, ez? Eta oraindik orain 24 ordu pasa falta dira, ez, ailegatzeko. Baina momentu hontan guk ez dugu uste frantses gobernua dagola oztopatzeko jarrera batean, baizik eta kolaboratzeko jarrera batean.
Eta Agus, Espainiako gobernuari dagokionez ikusten dugunaren mugimendu txiki batzuk edo, ba, modu positibora bada ere gutienez deklarazioetan egon direla, keinu oso oso txikia, keinu minua, baina ez zer egon da.
Bai, 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 hor guk uste dugu kasu hontan azken urteak eta urteak gertatuaren kontrakoa gertatu da. Esan nahi du frantses gobernua markatu dio espainol gobernuari agenda. Orain arte beti espainol gobernuak markatzen zuen, gure ustez Luosoak, Luosoko iniziatibak hori ere mugerazi ditu, ez? Frantzian gauz asko eta jende asko mugitu da. Biharko eguna ondo ateratzeko, Luosoko ekimena egin zutenekin ez katzelaratzea dibidez, ez? Eta zentzu horretan, frantzis gobernua permeable izan da, eta horregatik esaten dut, ez dut uste gaude egitea ustearen fasean, baizik eta kolaborazioaren fasean ere bai. Orduan, bueno, guk zentxorretan erakurketa positiboa egiten dugu, guk esaten duguna da, espero dugu, kanpo bazenetatik ere astea lanean beste ondorioekin, eta hor frogatu dugu azken asteetan Euskal Herrian lortzen baldin bada akordio zabal eta transversal bat, posiblea dela bi gobernuak mugiaraztea.
Agus, eta, bueno, bai, apriak 8 bai, baina apiaren 9tik aurrera zer? Igandetik aurrera zer? Zer da orain? Zertan egin barko dugulan?
Bueno, pues, biabitzeko fora esaten zen bezala, amagabetzea, bake prozesuaren zerbitzuan, gure leloa zen. Hori da perspektiban, o sea, jarri behar dugu, beste prozesu askotan gertatu den bezala, armagabetzea, on bat egitea izan behar da tresna bat beste arloetan ere akordioetara ailegatzea. Guk gaude berri izango dut, gaude prozesu berezi batean, prozesu singular batean gaude. Hemen sekulan ez da gertatu hemen argama beste bake prozesuetan Euskal Herrian armagabetzere gaiarekin gertatu dena. Eta horrela egitea gauzak, ze orain arte beti normalmente erakunde armatu bat armagabetu nahi zuenean estatua bete zegoen pres arma horiek jasotzea, ez hori orain ikusten dugun bezala Kolombian edo Irlandan edo dela delakoan gertatu dena, ez beti egon da horra akordio baten inguruan, kasu hontan ez da egon egoera, prozesu singular batean gaude eta imaginazio haundia ukan behar dugu gizarte zibilatik apiria behatxitik aurrera gauzak segitzea desblokeatzen eta estatuak mugiarazten ere bai, ez? Eta bat baina batez ere markat estatuak mugiarazten baino lehen lortu behar dugu akordio zabalak Euskal Herrian.
Bueno, ba, aipatzen da gainera, hor gainera fokoa edo egongo dela jarrita biharko egunean eta bihar milaka izango direla bakearen artisauak. Apiaren 9 egitik aurrera, bakearen artisauak bai, ez, ze figura hartuko dute orain hauek?
Bueno, ez dakigu, egia da, hiru artisau hauekin, ez dakit, ez dira iragokion, azken hilabeteak oso bertiginosoak esan dira eta oso potenteak dira jendako ibili direla modu diskretoan, baina lehenengo lerroan eta azken bi asteetan ja ez modu diskretoan, bezik eta modu publikoan lanean komunikabidekin eta bar. Horaiek erabaki hartu zer izango duten, baina azken bi hilabete frogatu dutela Euskal Herrian bake artisau egunka gara. Eta zentzu horretan nik uste dut, prozesu guzti horretan ibili garenok segituko dugu lanean hori ziur nago, eta batez ere Foro Sozial Iraunkorreko kideak 17 entitate barkatu eta 14 pertsona lanean segituko dugu. Oso arro gaude bake artisau bat izateagatik, eta azken asteetan, hilabetetan edo azken urte eta erdietan egin dugun ekarpena ez.
Agus, bukatzeko azkenengo galdera. Gatazkaren konponbidean bebai, ipatu duzumen baina behagotan, Euskal Preso eta Ieslarien etzeratze hori, prozesu hori bebai. Bueno, armagabetze honetarako eskatu zaiena estatuei da, oztoporik ez jartzea, baina Euskal Preso eta Ieslariak etzeratzeko, egungo gogore ikusita argi dagoena da, mugitu beharko direla edo gutxienez mugiarazi beharko direla estatuak horretarako paus hori emateko ere.
Gai hau eskatuko zuen beste elkarrizketa luze bat ere bai, baina konkretuki guk ikusten duguna da gai horren lortutako akordio zabala eta transversala erabili behar dela beste gaietarako, eta adibidez preso eta ezlarien etxeratzeko prozesu bat diseinatzeko. Guk duela bi aste Donostian anturatu genuen algarri infera soziala, horietarik ondorioak aterako ditugu, artestuko dugu maiatzean, eta ondorio joen gainean hasiko gira berriro, poliki-poliki eta diskrezio osoz lanean instituzioekin, alderdi politikoekin, sindikatuekin, eragile sozialekin eta preso eta ezlarien kolektiboekin definitzeko bide horri amankomun eta transversal bat zentzu perspektiba honetan. Noski, armagabetxeren kasuan giltza gizarte zibilan egon dela momentu batean, eta korrela erabaki zuelako. Kasu hontan giltza estatuen eskutan dagola eta asko zailagoa da. Eso ez berdina da, esan dezakegun, oso ez berdina da, esan dezakegun gai horrein inguruan perspektiba kaskatzea, baina guk konbentzitua gaude, eta berriro diot, Euskal Herria lortzen baldin badugu akordio zabat eta transversal bat, eta orain frogatu dugu armagabetzen inguruan posibila zela, hortik estatuak mugiaraztea. Eta konbentzitua gaude, horrengo kurtsoan, gauzak mugituko direla arroagetan.
Ba, hemen utziko dugu gaurko elkarrizketa, bihar egun garrantzitsua Baionan, eta bueno, ba, bihar foko guztiak, bueno, ba, Baionan bertan egongo direlako, eta suposatzen dugulako Agus Hernanek, ba, bueno, lana eukiko duela biharko egunean, beraz hemen utziko dugu. Agus Hernan, Foro Sozial Iraunkorreko kidea, mi esker gaurkoan gurean egotagatik.
Zuei, eta animatzen ditut entzule guztiak, Baiona hurbiltzea ere bai.
Eh? Deia botata gelditzen da, mi esker Agus, esan dakoa.
Zuei, ondo izan.
Badatoz 2017ko brigadak. 30 urte borrokak uztartzen. Argentina eta Uruguai, Bolivia, Cuba, Brasil, Bretaña, Italia, Mexiko, Palestina, herrialde katalanak, Venezuela. Izena emateko idatzi helbide honetara. brigadak@askapena.org. Brigadak 2017. Askapena, Euskal Herriko eragile internazionalista.